Aku ngelihat dari sekelilingku ada banyak orang-orang yang banyak punya kegiatan, ikut macam-macam aktivitas, tapi sebenarnya nggak jelas gitu apa yang dikejar, termasuk aku. Kayak bisa ikut organisasi, kepanitiaan, volunteer, magang, dan lain-lain dalam satu waktu, tapi sebenarnya nggak tahu apa yang dikejar. Jadi kayak sibuk-sibuk-sibuk aja, tapi nggak ada tujuan tertentu gitu. Jadi ujung-ujungnya burn out, tapi nggak jelas juga apa yang dicapai. Gitu. Jadi mungkin itu salah satunya yang bikin aku ngerasa kayak ujung-ujungnya produktivitas, kita mau hustle ya harus punya tujuan yang jelas, harus bisa kenal sama diri sendiri dulu gitu, supaya terarah. Karena kalau menurutku produktivitas tanpa tujuan akan jadi ya sibuk-sibuk-sibuk yang nggak ada manfaatnya gitu.
Halo teman-teman, gak terasa udah Jumat lagi. Pada episode kali ini, aku berbicara dengan Kak Elizabeth Guanto, atau akrab dipanggil Kak Lisa, yang merupakan seseorang yang aktif berbagi tentang produktivitas, dan baru-baru ini menerbitkan bukunya tentang Mindful Productivity. Kali ini, kita akan membahas seputar Mindful Productivity, cara menikmati apa yang kita kerjakan, dan banyak hal menarik lainnya. Selamat menikmati. Oke, Kak Lisa, akhirnya kita ketemu lagi setelah sekian lama. Jadi selamat atas perilisan buku barunya.
Thank you. Terima kasih juga udah diundang ke podcast ini. Aku dari dulu sebenarnya udah dengerin beberapa episode udah Jumat lagi dan sekarang bisa ada di sini. Thank you so much.
Terima kasih, Kak. Jadi Kak Lisa ini baru terbitin buku, judulnya apa, Kak?
Judulnya adalah The Mindful Hustle, ngomongin mindful productivity terutama.
Aha. Oke, kita langsung ke sejarahnya aja. Gimana akhirnya memutuskan untuk nulis buku dan nulis bukunya tentang topik itu?
Sebenarnya udah lama dihubungin sama penerbit sih, kayaknya di akhir 2021 gitu. Jadi sempat dihubungin sama penerbit untuk nulis buku tentang productivity gitu. Dan waktu itu sempat maju mundur karena kayak apakah aku punya cukup kompetensi untuk menulis buku, dan sekalinya kita nulis buku kan nggak bisa di take down sewaktu-waktu kayak kalau kita ngepost di sosial media kan. Dan waktu itu aku tahu juga waktu itu Zahid kayaknya sempat ditawarin juga buat nulis buku dan akhirnya nggak jadi. Dan aku sempat berpikiran untuk melakukan hal yang sama, kayak apa di cancel aja kali ya kontraknya ini gitu. Cuma akhirnya aku mikir ini kayaknya once in a lifetime opportunity gitu. Dan kayaknya kalau aku nggak mulai sekarang, aku nggak akan pernah ngerasa siap. Dan dari dulu historinya juga kayaknya aku selalu melakukan hal-hal sebelum aku ngerasa 100% siap gitu. Jadi mungkin memang ya ini adalah waktu yang tepat untuk mulai nulis dan untuk menerima tawaran dari penerbit itu gitu. Jadi akhirnya ya udah aku terima tawarannya, dan setelah berbulan-bulan menulis dan on off dengan writer's block dan semuanya, akhirnya jadi juga bukunya. Dan aku sengaja milih mindful productivity karena aku pengen nunjukin kalau bisa kok ada keseimbangan antara kita kerja, kita punya banyak kegiatan, tapi tetap at the same time nggak ngerasa stres, tetap punya waktu istirahat, tetap punya kehidupan sosial yang oke gitu. Itu sih.
Oke, jadi sempat juga struggle sama merasa kayak nggak kompeten gitu ya, dan mungkin aku lihat nih yang bedain Kak Lisa sama aku dan kenapa aku akhirnya cancel itu adalah menurutku Kak Lisa punya satu ide yang bisa jadi anchornya gitu, dan menurutku idenya ini sangat kuat, dan itu adalah tentang mindful hustling, kayak mindful productivity gitu. Sedangkan aku waktu itu udah berapa kali ganti topik loh Kak, awalnya kayak tentang kayak menghadapi kegagalan, terus tentang bangun channel di YouTube, terus tentang ini, kayak nggak ada arah gitu. Dan aku pikir aku akan kembali nanti pas aku udah tahu mau punya satu ide pokok apa gitu. Dan ternyata kalau di Kalisa itu adalah mindful hustling ya. Dan untuk ini tadi katanya Kak Lisa di reach out sama penerbit, mungkin kita bisa kasih background dikit, kok bisa penerbit tahu Kak Lisa, gimana caranya biar nih orang yang menulis itu juga dinotis penerbit? Gimana cerita Kak Lisa?
Kalau aku kasusnya adalah dari tahun 2020 awal aku nulis di Twitter. Jadi emang suka nulis dan waktu itu memutuskan untuk coba-coba aja gitu nulis di Twitter just for fun. Jadi
Twitternya apa, Kak?
gimana?
Twitternya yang mana?
Twitternya namaku @ElizabethGuanto. Sekarang bisa dicek. Itu aku ngepost tentang productivity, self-awareness, tentang tips-tips belajar gitu. Jadi itu project yang sebenarnya just for fun, tapi ternyata banyak juga orang yang ngerasa relate somehow. Banyak orang yang ngerasa hal yang sama, atau banyak orang yang ngerasa kayak termotivasi atau terbantu gitu dari tulisan-tulisan yang sebenarnya just for fun gitu. Dan setelah jalan beberapa tahun, akhirnya ada satu penerbit yang reach out gitu kayak, oh kayaknya tulisannya ini cocok deh kalau dijadiin buku yang lebih komprehensif dan gak loncat-loncat gitu. Karena kalau di Twitter, thread kan satu tweet itu paling cuma 280-an karakter gitu kan, ada batasannya. Jadi kayak kayaknya bisa deh ini kita kembangkan jadi buku yang lebih komprehensif, yang lebih detail gitu.
Berawal dari nge-tweet tentang produktivitas di Twitter. Menarik. Karena ini temanya sekarang mindful hustling ya, dan mungkin mindful hustling ini kalau dari Kalisa itu artinya apa?
Jadi artinya adalah menurut aku kita punya banyak kegiatan, kita hustle, ya hustle culture gitu kan, punya banyak kesibukan, punya banyak aktivitas, tapi at the same time bisa tetap mindful, bisa tetap punya kesadaran kayak kenapa aku melakukan ini dan gimana sih perasaanku saat melakukan kegiatan ini gitu. Jadi meskipun sibuk, meskipun banyak kegiatan, tapi nggak sampai burnout, nggak sampai stres sendiri gitu.
Dan semua ide ini kan berawal dari Twitter ya. Aku penasaran karena kayak Kak Lisa tahu dulu teman-teman aku tuh tahu Kak Lisa itu karena sempet follow-followan di Twitter ya. Aku habis itu kan nggak main Twitter lagi. Cuma dulu tuh pas aku apa ya channel YouTubeku belum ada yang nonton tuh aku udah kayak kontakkan sama Kak Lisa gitu karena aku merasa terbantu dengan banyak thread tweetnya dan waktu itu juga Kak Lisa sempet kurasi kayak konten-konten belajar gitu ya, kayak mindsets dan kayak cara berpikir seputar belajar gitu. Itu Kak Lisa aku suka banget waktu itu baca threadnya. Dan tahu-tahu sekarang udah ada buku aja. Dan lahirnya nih dari Twitter. Itu menarik menurutku karena orang berpikir kalau misalnya mau nulis buku tuh ya harus kita pergi entah ke suatu kabin di puncak gitu terus dia diam di sana 1 bulan. Tapi ternyata semua berawal dari hal kecil, yaitu nge-tweet yang mana semua orang bisa sebenarnya melakukannya. Tapi Kak Lisa tuh bisa dinotis. Nah, apa menurut Kak Lisa yang membedakan tweet yang Kak Lisa tulis dan yang mungkin dilakukan orang secara umum?
Aku setuju banget sih yang barusan Zahid omongin. Jadi kayak berawal dari hal kecil, lama-lama ternyata bisa jadi sesuatu yang kita nggak duga-duga sebelumnya. Itu benar banget sih aku ngerasain itu. Dan apa yang membedakan tweetku dari yang lain? Apa ya? Sebenarnya ada susah juga ya untuk dijawab. Tapi mungkin aku akan bilang kayak, aku punya background yang lumayan unik karena aku anak farmasi kan sebenarnya. Dan aku terbiasa dengan menghafalkan obat-obat, mencari scientific journals, dan lain-lain gitu. Dan aku juga kebetulan punya banyak kegiatan di dalam satu waktu yang sama. Kayak misalnya aku ngerasa aku nggak suka, nggak cocok sama jurusanku, jadi aku mencari kegiatan-kegiatan di luar itu. Kayak magang lah, ikut volunteer, ikut kepanitiaan, atau organisasi di kampus. Jadi karena aku nggak suka jurusanku, aku bisa menjalankan kayak 3-4 kegiatan dalam satu waktu. Dalam satu waktu, dan mungkin itu kali ya background mengerjakan banyak hal dalam satu waktu itu yang bikin tweetku jadi beda dari orang-orang lain karena aku kayak bisa merasakan banyak lingkungan dalam satu waktu secara bersamaan. Aku juga bisa ketemu banyak orang dengan background yang beda-beda secara bersamaan, itu juga mungkin salah satu faktornya.
Menurutku Kak Lisa ini di Twitter jadi udah kayak punya brand sendiri dan ini pastinya nggak gampang ya untuk dibangun untuk kayak sekarang tuh orang pastinya kalaupun ada orang lain yang bilang hal yang sama itu otomatis hal yang sama tadi kalau misalnya Kak Lisa yang bilang itu jadi dipercaya karena adanya brand tadi udah kayak bertahun-tahun kan dari aku tuh main Twitter itu waktu itu aja 2020
Ya,
dan
benar-benar.
kayak udah bertahun-tahun kayak berbagi kayak membagikan perspektifnya insights dan semacamnya dan itu menurutku membangun rasa kepercayaan sama orang yang akhirnya kayak ngebangun brand yang sekarang tuh orang pengen dengar Kak Lisa itu ngomongnya apa ini keren banget menurutku dan akhirnya Kak Lisa mengambil kayak mindful hustling gini emang awalnya Kak Lisa melihat masalahnya di ini di mana kok biasanya kan buku atau inovasi dan semacamnya itu kan datang dari suatu kekurangan ya, atau ada kesalahan atau ada masalah.
Betul. Betul,
Kak
betul.
Lisa lihat masalah ini di mana?
Aku ngelihat dari sekelilingku ada banyak orang-orang yang banyak punya kegiatan, ikut macam-macam aktivitas, tapi sebenarnya nggak jelas gitu apa yang dikejar, termasuk aku. Kayak bisa ikut organisasi, kepanitiaan, volunteer, magang, dan lain-lain dalam satu waktu, tapi sebenarnya nggak tahu apa yang dikejar. Jadi kayak sibuk-sibuk-sibuk aja, tapi nggak ada tujuan tertentu gitu. Jadi ujung-ujungnya burnout, tapi nggak jelas juga apa yang dicapai. Gitu. Jadi mungkin itu salah satunya yang bikin aku ngerasa kayak ujung-ujungnya produktivitas, kita mau hustle ya harus punya tujuan yang jelas, harus bisa kenal sama diri sendiri dulu gitu, supaya terarah. Karena kalau menurutku produktivitas tanpa tujuan akan jadi ya sibuk-sibuk-sibuk yang nggak ada manfaatnya gitu kan. Jadi mungkin berangkat dari situ, dan juga berangkat dari banyak orang-orang yang seumuran kita, mahasiswa kuliah atau mungkin yang baru lulus kuliah, yang kayak punya keraguan sama dirinya sendiri. Kayak, aku mau jadi apa, aku siapa, aku pengennya apa, kelebihan kekuranganku apa. Tapi juga nggak berani explore banyak hal baru karena banyak keterbatasan gitu. Jadi itu juga salah satu yang bikin aku tertarik untuk menulis isu self-awareness dan mindful hustling.
Oke, tadi Kak Lisa sempat bilang bahwa Kak Lisa pernah apa kayak menghadapi fase-fase hustling yang tidak mindful ini kan. Tapi emang sampai di titik apa gitu, sampai akhirnya kayak oh ya ini harus berhenti gitu.
Aku dulu banyak ikut kegiatan berdasarkan teman-teman. Jadi kalau teman-teman ikut, itu tandanya aku juga ikut. Karena aku nggak mau kayak ketinggalan sendiri, dan ya aku pengen merasakan apa yang mereka rasakan gitu. Cuma ternyata dari banyak kegiatan itu aku ngerasa kayak oke, ada belajarnya, tapi mungkin nggak maksimal, atau mungkin waktuku akan bisa lebih optimal kalau ikut kegiatan lain yang beda dari teman-teman, atau yang ya yang nggak perlu ikutan teman-teman yang lain gitu. Jadi waktu itu aku sempat ikut kayak ada beberapa lah kegiatan yang cukup banyak menyita waktu, bahkan sampai weekend dan sampai malam-malam. Terus aku juga stres sama job description-nya, tapi juga nggak belajar apa-apa gitu. Dari situ aku ngerasa kayak kan waktu nggak bisa diputar balik. Aku jadi mahasiswa juga cuma 4 atau 5 tahun gitu, jadi harus berubah strateginya dari saat itu.
Ngikut teman-teman berarti secara nggak langsung kan ada merasakan kayak peer pressure gitu ya, walaupun mungkin
Betul.
nggak di pressure secara langsung, tapi dengan teman-teman melakukan itu aja akhirnya pengen ikut. Dan
Betul.
aku sendiri salah satu orang yang merasakan manfaatnya kalau misalnya kita berani kayak berdiri di kaki sendiri gitu dan nggak ngikut-ngikut teman. Ini yang menurutku kayak beneran bisa ngebantuku ngebangun identitas baru. Karena identitasku yang SMA terus habis lulus sama sekarang tuh jauh-jauh beda. Aku kayak orang-orang yang berbeda dan itu karena tadi bisa lompat-lompat lingkungan sosial. Jadi nggak terbelenggu sama apa yang orang lain lakukan dan nggak tertahan gitu. Kalau orang lain mungkin nggak merasa tertantang gitu atau tersinggung kalau misalnya kita mau keluar atau pengen coba berkembang di tempat lain gitu. Kalau Kalisa sendiri pas ngehadapin ini kayak situasi di mana harus keluar atau ganti lingkungan sosial atau kayak berhenti ngikutin teman-teman itu ada dapat semacam pushback nggak dari lingkungannya?
Mungkin secara langsung enggak ya, kayak dijauhin, dikucilkan gitu enggak. Cuma mungkin yang rada susah untuk aku hadapi adalah pandangan aneh dari orang-orang. Kayak misalnya aku, oke misalnya aku anak farmasi, tapi aku magangnya enggak ada yang berkaitan sama farmasi sama sekali gitu. Itu pasti ditanya sama orang-orang kayak, kenapa kamu ambil keputusan ini? Kenapa enggak magang di yang udah jelas aja industri farmasi gitu? Atau kayak, kenapa kamu loncat-loncat perusahaan dan apa posisinya nggak sesuai gitu sama jurusan kuliahnya. Jadi mungkin pandangan aneh dari orang-orang itu sih yang awalnya kayak ada banyak pertanyaan-pertanyaan yang kayak seakan nggak terima dengan keputusan yang aku bikin sendiri gitu. Cuma aku makin lama makin bisa mengatasinya karena aku sadar yang paling tahu tentang diri sendiri ya aku, yang paling tahu aku butuhnya apa ya aku gitu. Dan aku juga akhirnya kayak membuktikan meskipun magang di tempat lain yang gak berhubungan sama farmasi, meskipun banyak kegiatan yang gak berhubungan sama jurusanku, ya aku tetap bisa kuliah dengan lancar dan dapat nilai yang memuaskan gitu. Itu sih, jadi kayak awalnya banyak pandangan-pandangan aneh dan heran gitu dari orang-orang yang gak terima dengan pilihan-pilihan yang aku ambil, tapi ya aku berusaha untuk kayak gak menganggap itu terlalu penting, dan aku mematahkan anggapan mereka kalau punya banyak kegiatan itu bikin kuliah kita jadi berantakan gitu. Itu kira-kira.
Kalau nih misalnya kita, kita udah milih untuk tidak mengikuti orang-orang lagi, dan sekarang kita jadinya menavigasi hal-hal sendiri. Itu gimana caranya kita bisa menerapkan prinsip-prinsip mindful productivity?
Mungkin ada beberapa kali ya. Jadi mindful productivity ini kan sebenarnya gimana kita bisa mengerjakan banyak hal dengan penuh kesadaran tentang apa yang kita rasakan, apa yang kita pikirkan, tentang kondisi fisik dan mental kita waktu ngerjain sesuatu. Jadi kita bisa mengambil keputusan yang tepat dengan kepala yang jernih gitu, dan akhirnya bisa menyelesaikan banyak hal yang membawa kita lebih dekat ke tujuan kita sendiri. Gitu kan sebenarnya mindful productivity. Jadi gimana kita mencapai tujuan tapi juga aware dengan diri kita sendiri waktu kita berjalan mencapai tujuan tersebut gitu. Jadi mungkin ada beberapa hal yang bisa dilakukan sih untuk mindful productivity. Misalnya dengan journaling di awal hari atau di akhir hari gitu. Jadi kita check in dengan diri sendiri, apa sih yang aku rasakan, apa yang aku look forward untuk kerjakan di hari itu, atau apa yang sudah terjadi di hari itu dan bagaimana cara aku menanggapinya gitu. Biasanya dari journaling ini, menurut aku bisa lebih kenal dengan diri sendiri. Terus jadi terlihat pola-pola gitu misalnya. Kayak, oh kalau aku dapat banyak kerjaan, aku pasti stres dan ujung-ujungnya nggak bisa melakukan decision making dengan baik. Atau misalnya kalau aku kurang tidur, aku makannya lagi berantakan, itu ternyata ngaruh juga ke performance kerjaku secara keseluruhan. Atau misalnya kalau aku lagi punya konflik sama temen di kehidupan sosial, itu juga ternyata ngaruh ke aspek-aspek yang lainnya gitu. Jadi terlihat pola-pola yang membantu kita mengenal diri sendiri dengan kita journaling setiap hari dan kita look back ke apa yang kita tulis beberapa hari yang lalu atau beberapa minggu yang lalu gitu. Terus
Oke,
cara
mungkin sebelum kita lanjut nih, aku pengen tanya soal
boleh boleh
journaling. Kalau misalnya journaling yang di kertas Kalisa tuh apa gitu? Soalnya aku kemarin sempat bikin video tentang morning pages. Itu kayak yang ini ya, kayak 3 halaman kita nulis apa aja yang muncul di kepala kita, yang random gitu. Kayak itu kan cuma 3 halaman tuh emang penuh tulisan doang gitu isi kepala kan. Cuma kalau misalnya kita pengen targetin area spesifik nih, kayak tadi Kalisa pengen tahu kita merasa bagus di mana, merasa kurang di mana, itu di susunan kertasnya tuh ada apa aja?
Ada beberapa tipe jurnal yang aku lakukan. Aku juga ngelakuin yang kayak Zahid, jadi benar-benar nulis apa yang ada di pikiran sepanjang 2 atau 3 halaman. Tapi bedanya aku di malam, karena kalau di pagi agak nggak sempet bangunnya gitu.
Relatable, relatable.
Jadi biasanya aku di malam nulis apapun. Nah, dari situ sebenarnya tanpa struktur pun udah kelihatan gitu apa selama ini yang mengganggu pikiranku. Biasanya yang mengganggu pikiranku akan aku tulis paling panjang kan, karena murni yang ditulis 2 sampai 3 halaman itu isi pikiran yang unfiltered, yang nggak difilter sama sekali. Jadi yang paling panjang itulah yang paling aku pikirkan saat itu gitu. Jadi itu juga jadi salah satu parameter. Terus biasanya aku juga bikin plus minus next journaling. Mungkin Zahid juga tahu. Jadi plus minus next itu adalah metode gimana dimana kita membagi kertasnya itu jadi 3 kolom. Kolom plus itu adalah kolom yang apa aja sih yang udah berjalan dengan baik. Kolom minus itu apa yang bisa ditingkatkan. Dan kolom next itu isinya gimana cara kita meningkatkan hal-hal tersebut. Nah, biasanya aku bikin untuk area-area yang pengen aku fokuskan. Misalnya friendship, health, spirituality, terus career, finance gitu. Jadi ada kategori-kategorinya sendiri dan aku bikin berdasarkan format itu, plus minus next.
Plus minus next. Ini menarik. Aku baru pertama by the way, Kak, denger. Oke, terus journaling itu satu. Berikutnya kita bisa ngapain lagi?
Menurut aku Mungkin di sini teman-teman relate atau saya juga relate, masalah yang kita sering hadapi adalah fokus. Jadi kalau misalnya lagi fokus ngerjain sesuatu, tiba-tiba ke distract atau tiba-tiba ngerasa bosen, tiba-tiba ngerasa kayak ini susah banget gitu. Terus akhirnya kita mengalihkan perhatian ke hal lain. Begitu mau mencoba fokus kembali itu jadi susah gitu kan. Jadi salah satu cara yang aku pakai untuk mengatasi ini adalah brain dump. Jadi kalau misalnya tiba-tiba terlintas satu ide, itu bisa ditulis di selembar kertas atau kalau di aku di page, di satu page di Notion. Ide apapun yang muncul ketika aku lagi fokus, aku tulis di situ. Mulai dari ide-ide yang penting kayak, oh ide untuk bikin les-lesan bahasa Inggris atau ide untuk konten di Twitter. Tapi juga ide-ide yang nggak penting kayak, ide kayaknya abis ini aku mau makan burger deh untuk makan malam gitu. Atau ide kayaknya nonton ini di Netflix juga asik deh gitu. Jadi brain dump itu adalah ide-ide yang baik penting maupun gak penting yang muncul waktu kita fokus gitu. Jadi instead of kita langsung lari ke distraksi itu, kita tulis dulu di brain dump. Habis ditulis lanjut fokus lagi. Nah, itu menurutku lumayan membantu untuk nggak lupa sama idenya itu yang pertama. Yang kedua adalah nggak langsung lari ke distraksi begitu aku ngerasa bosen atau ngerasa jenuh, capek gitu.
Halo semuanya, dengan bahagia aku ingin mengabarkan bahwa podcast kita masuk daftar top 3 new podcast of the year oleh Spotify, dan itu semua karena dukungan teman-teman yang luar biasa. Terima kasih untuk semua yang selalu dengerin, share episode, dan menjadi bagian dari perjalanan ini. Antusiasme teman-teman benar-benar membuat aku dan tim terus semangat. Aku juga pengen ngucapin terima kasih kepada seluruh tamu keren yang udah berbagi wawasan dan cerita berharga mereka di podcast ini. Untuk mengundang lebih banyak tamu dan narasumber yang luar biasa, aku mengundang teman-teman untuk memberikan review jujur setelah mendengarkan podcast ini. Semakin tinggi angka reviewnya, semakin kredibel podcast kita terlihat, dan semakin mudah pula untuk menciptakan berbagai kesempatan kolaborasi. Terima kasih sudah menjadi bagian penting dari Udah Jumat Lagi, dan aku sangat excited untuk masa depan yang semakin penuh dengan pengetahuan. Oke, jadi mungkin dalam praktek ini kayak misalnya aku lagi belajar, ini ada di depanku nih, ada buku textbook fisika gitu, terus di kananku dikasih satu lembar kosong, dan kapan aku terdistraksi ada pikiran gitu, aku nulis pikiran tadi di brain dump atau kertas kosong tadi ya.
Betul.
Dan nanti di suatu waktu aku bisa buka, jadi aku nggak kehilangan idenya dan kayak apalah, yakinlah kalau meskipun nggak sekarang, aku nanti bisa tetap untuk cari tahu tentang apa tadi hal yang jadi distraksiku. Oke, menarik. Terus kalau misalnya Kak Lisa sendiri melihat, apakah secara umum nih orang-orang Indonesia itu kayak mahasiswa atau pekerja-pekerja di yang baru masuk kantor ini biasanya itu udah mindful nggak sih dengan produktivitasnya?
Kalau dari kasus teman-teman dan orang-orang di sekelilingku, termasuk aku juga, mungkin ada beberapa kalanya kita bisa mindful, terutama kalau kita lagi ngerjain tugas yang kita suka atau yang emang kita benar-benar passionate, tapi sering juga kita enggak, belum. Karena kita, misalnya multitasking. Multitasking tuh juga kita mengerjakan banyak hal dalam satu waktu, ujung-ujungnya nggak ada yang bisa benar-benar fokus, nggak ada yang kita benar-benar aware waktu lagi ngerjain gitu kan. Nah, itu salah satu tanda kita belum mindful. Terus juga tanda lainnya adalah kita nunda-nunda suatu tugas. Nah, itu juga banyak aku temui di diriku sendiri dan juga di orang lain yang menandakan kita semua belum mindful. Juga misalnya apa ya? Kita memendam perasaan sendiri sampai berlarut-larut, misalnya lagi sedih, lagi marah, tapi nggak diluapkan dan malah memilih untuk kerja, kerja, kerja lagi tanpa mempedulikan perasaan kita sama sekali. Nah, itu kan juga termasuk tanda kalau kita belum mindful gitu. Jadi, mungkin ada beberapa saat kita ngerasa kayak, oh, udah kok, udah mindful, udah hasil dengan mindful, tapi most of the time mungkin itu susah dicapai.
Katakan sekarang ini kita udah berusaha untuk jadi lebih mindful. Kita udah, entah mungkin ada seseorang yang dengar podcast ini dan mikir, okay, ini tipsnya pertama journaling, terus yang kedua kita harus coba punya brain dump mungkin buat ngatur fokus. Okay, katakan kita semua tuh udah mulai effortnya, udah mulai pengen jadi lebih mindful. Tapi dalam kenyataan, untuk Kak Lisa sendiri tuh butuh waktu berapa lama sampai akhirnya merasa bahwa, oh, produktivitas ini buatku sekarang udah jadi suatu hal yang mindful.
Sebenarnya ini tricky karena progres kita menurut aku progres kita nggak akan pernah linear ya. Jadi progres itu bukan setiap hari selalu semakin baik, tapi menurut aku progres itu penuh dengan ups and downs. Jadi kadang kita ngerasa kayak, oh aku udah sangat nyaman dengan sistem produktivitasku sekarang, tapi keesokan harinya kayak, enggak deh kayaknya ini aku capek banget dan ini enggak sehat untuk diriku sendiri gitu. Dan itu menurutku salah satu hal yang wajar. Jadi progres kita untuk menjadi semakin baik itu enggak mungkin bentuknya garis-garis lurus. Pasti ada naik turunnya meskipun secara keseluruhan kita akan semakin baik gitu. Jadi menurut aku butuh waktu bertahun-tahun. Aku sendiri nyoba berbagai macam cara dari kuliah gitu. Dari tahun pertama kuliah waktu aku udah nyoba banyak macam kegiatan sampai akhirnya sekarang 5 tahun kemudian waktu aku baru baru mulai kerja gitu. Jadi ya butuh 5 tahun trial and error, naik turun, banyak perasaan yang terlibat, banyak pikiran yang terlibat untuk akhirnya bisa in general nyaman dengan apa yang aku kerjakan sekarang. Tapi bukan berarti aku nggak ada burnout sama sekali atau nggak ada jenuh, capek, perasaan negatif sama sekali gitu. Cuma kayak in general udah nyaman dan aku bisa menerima kayak oh ini cara kerjaku yang sehat dan yang efektif buat aku.
Menarik. Dan aku setuju banget bahwa yang pertama nggak bakal linear untuk setiap orang, pasti bakal naik turun gitu. Dan yang kedua juga pasti tiap orang beda-beda ya timelinenya, dan ada yang lebih cepat, ada yang lebih lama. Tapi ini mungkin bukan sesuatu yang scientific ya, tapi aku waktu itu pernah baca buku Berani Tidak Disukai yang The Courage to Be Disliked. Itu dia kan ngomongin soal mind perpindahan, gimana kita jadi ada di mode yang bener-bener kayak berani tidak disukai gitu. Dan di salah satu perbincangan antara pemuda dan filosofernya ini, filsufnya ini, katanya kamu baru bakal bisa ngerasain perubahan tuh setelah setengah dari masa hidupmu saat ini. Jadi katakan kalau misalnya aku umur 18 tahun terus aku memutuskan buat berubah, itu nanti aku baru ngerasainnya 9 tahun kemudian. Kalau aku baru memutuskan 22 tahun, itu 11 tahun kemudian. Pastinya kayak semakin tua kita semakin kayak lama butuh waktu ya, karena habits dan identitas dirinya ada lebih kebentuk. Tapi pas aku ngebaca ini, aku jadi merasa lebih sabar gitu Kak. Jadi kayak habis itu kan aku dibaca kayaknya umur 18 atau umur 17 gitu, dan aku pikir ya aku baru sebentar tapi pengen hasil yang cepet gitu. Dan setelah baca itu baru aku kayak merasa bahwa okay, aku akan nikmati kelambatan ini. Dan entah kenapa, karena aku bisa nikmati kelambatan itu dan menerima bahwa ya nggak semuanya bakal sesuai jalanku, itu justru yang kayak mendekatkanku dengan hal-hal yang ternyata lebih bagus yang nggak aku bayangkan. Dan wow, ternyata bertahun-tahun yang kali saya butuhkan, dan sekarang ini berarti emang udah merasa cukup bisa percaya diri lah ya dengan kemindfulan dan produktivitasnya.
Ya, masih banyak naik dan turun, tapi kayak we're getting better gitu.
Good to hear. Selain itu, kalau dari produktivitas, kalau misalnya Kalisa sendiri sekarang adakah kayak semacam eksperimen atau kayak hobi baru yang coba untuk dibangun?
Karena aku baru lulus dan baru masuk ke dunia pekerjaan yang
Selamat.
thank you. Dan aku nggak bisa ngatur waktu sendiri. Kalau dulu kan terbiasanya kayak kuliah dulu sempat beberapa tahun from home gitu kan, online, kuliah online. Terus juga aku bisa ngatur waktu sendiri. Kayak aku sering waktu itu beberapa kali mulai kerja jam 9 malam sampai jam 12 gitu. Jadi seharian aku benar-benar nganggur, aku menikmati waktu bersantai-santai gitu, terus baru mulai kerja jam 9 malam, itu pernah. Tapi sekarang kan udah gak bisa kayak gitu. Kayak aku masuk kantor harus jam 8 pagi, dan berarti sebelum itu udah harus siap-siap, harus bangun, mandi, dan lain-lain gitu. Jadi aku masih mencoba bereksperimen supaya meskipun ada 8 jam, 9 jam dalam satu hari yang aku diatur oleh orang lain, nggak bisa benar-benar seenak 100% seenaknya sendiri, tapi berarti kan masih ada 15 jam yang aku bisa kembangkan untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang aku mau gitu. Jadi aku masih bereksperimen untuk gimana manage energi, manage fokus supaya pulang kerja meskipun capek tapi masih bisa ngelakuin hal yang lain yang aku suka dan yang menurut aku penting. Itu sih yang eksperimen sekarang.
Oke. Hal lain yang disuka itu kayak apa misalnya? Aku penasaran pengen tahu kayak sekarang Kalisa lagi hobi apa gitu.
Aku barusan sadar banget, kayak tiba-tiba sadar aku suka ngajar orang lain.
Ah, wow.
Kayak ngajar, aku sekarang lagi ngelesin bahasa Inggris, ada tutoring brand sendiri juga namanya English Labs. Dan aku dulu ngerasa kayak, oh ini cuma buat menu-menuin CV dan memperbanyak pengalaman, tapi belakang ini aku ngerasa kayak, oh enggak, ini hobiku dan aku akan melakukan ini dengan senang hati gitu. Kayak ini sesuatu yang bukan aku anggap sebagai beban. Gitu. Jadi belakangan ini aku menyadari itu dan aku lagi berusaha untuk make time, ngatur energi juga supaya pulang kantor meskipun udah malam, udah gelap, tapi masih tetap bisa manage ngajar dengan baik. Baca buku juga. Belakangan ini aku jadwal baca bukunya lumayan berantakan, tapi kayak sedang mulai diatur kembali supaya bisa rutin gitu. Dua itu sih, ngajar dan baca buku yang terutama sekarang.
Ngajar dan baca buku. Oke. Ada suatu perbincangan di dunia kayak produktivitas dan semacamnya itu katanya kalau hobi itu dibiarin jadi hobi aja, jangan sampai jadi sesuatu yang menghasilkan gitu, nanti jadi nggak hobi lagi, jadi nggak suka. Kalau Kak Lisa sendiri gimana tanggapannya soal itu?
Aku ada sisi setujunya sih, karena aku juga pernah merasakan hal yang sama dengan creative writing, dengan nulis. Pernah suatu saat aku menjadikan itu sebagai pekerjaan dan ternyata jadi nggak semenarik dulu dan ujung-ujungnya harus nyari hobi yang lain gitu. Tapi di sisi lain, ada kepuasan tersendiri juga ketika tahu hobi dan pekerjaan kita tuh bisa berjalan beriringan dan bisa tetap ngasih impact ke orang lain sambil ngasih impact ke diri sendiri kita juga. Jadi, menurut aku ada batasan-batasannya lah. Di mana hobi itu bisa dijadiin pekerjaan tanpa harus mengganggu kesukaan kita terhadap hal tersebut. Menurutku batasannya adalah di mana kita bisa tetap menjalankan hobi itu sebagai pekerjaan dan bisa mempertahankan prinsip-prinsip pribadi kita waktu ngejalanin hobi slash pekerjaan tersebut. Itu misalnya kayak aku ngajar sebagai hobi, aku pengen tetap bisa mempertahankan prinsip-prinsip pribadiku waktu lagi ngajar, meskipun ngajarnya sebagai pekerjaan. Mungkin itu sih. Jelas sih.
Ya, tapi kan kayak Kak Lisa juga nih, aku mikir juga kayak sekarang ini udah kerja dan hobinya, biasanya kan kalau orang mikir hobi nih, nyanyi gitu, atau kayak ngeroti, dan aku juga mungkin termasuk yang kayak Kak Lisa gitu ya, aku kadang kayak bilang, hobimu apa baca buku? Emang karena dalam prosesnya tuh kayak asik banget gitu, dan kita merasa refreshed. Tapi kalau misalnya orang bertanya nih, apakah Kak Lisa nggak capek gitu? Kayak misalnya mengajar itu kan asosiasi orang tuh adalah kayak suatu kegiatan yang produktif kan. Walau kita nganggapnya hobi mungkin, tapi orang bilangnya tuh kayak itu bukannya masih produktif gitu. Kalau Kak Lisa sendiri tanggapannya soal itu gimana?
Cara orang mendapat kesenangan tuh beda-beda kayaknya.
Nah, good point, good
Jadi
point.
jadi buat aku ngajar itu saat-saat dimana aku bisa ngomong dan orang-orang akan dengerin, saat-saat aku dimana aku bisa bereksperimen dengan caraku menyampaikan sesuatu, dan menurut aku itu menyenangkan gitu. Karena oh, sekarang aku udah ketemu dua hal yang bikin aku bersemangat. Yang pertama adalah kesempatan untuk belajar hal baru setiap harinya. Dan yang kedua, kesempatan untuk berinteraksi dengan orang lain dan dapat insight dari mereka. Dan dari ngajar, aku bisa dapetin dua hal itu. Dan itu yang bikin aku ngerasa seneng banget dan nggak terbeban gitu. Kalau soal baca buku ya, buku yang aku baca nggak cuma yang self-development, yang non-fiksi, yang berat-berat serius tentang bisnis, finance, dan lain-lain. Aku juga baca buku yang non-fiksi, yang ringan, yang sekali duduk selesai, yang tentang misteri pembunuhan dan lain-lain gitu. Aku juga enjoy baca buku-buku yang kayak gitu, dan menurut aku, sebagai orang yang susah tidur di malam hari kalau abis ngeliat layar gadget gitu ya, baca buku jadi pilihan yang tepat untuk relax, untuk melarikan diri dari realita dunia gitu. Itu sih.
Oke. Sekarang aku pengen tanya lagi soal bukunya. Jadi Kak Lisa nih udah terbitin bukunya. soal mindful productivity. Tadi judulnya apa, Kak?
The Mindful Hustle.
The Mindful Hustle. Dan kalau misalnya orang nih kayak mau baca The Mindful Hustle tuh, mereka bisa expect belajar apa?
Jadi bukunya dibagi jadi dua bagian, self-awareness dan mindful productivity. Jadi kita mulai dari self-awareness dulu, karena productivity yang tadi aku bilang tanpa tujuan itu akan jadi sibuk yang sia-sia gitu. Jadi kita nggak mau itu terjadi, makanya penting juga untuk punya self-awareness. Nah, gimana sih cara kita membangun self-awareness? Karena susah nggak sih? Kayak kita ngerasa diri kita itu sangat kompleks untuk dipahami. Kita bahkan nggak tahu kelebihan kekurangan kita apa. Kayak dulu aku ditanyain, sebutkan tiga kelebihan dan kekurangan kamu. Aku akan diem, mikir, dan ujung-ujungnya bingung gitu. Nggak tahu cara jawabnya. Terutama ditanyain soal kelebihan gitu. Kayak kadang kita susah ngejawab kelebihan diri kita sendiri karena nggak pede, karena takut orang lain berekspektasi berlebihan. Nah, itu juga jadi salah satu topik bahasan di bukunya. Gimana kita bisa explore, bisa berani nyoba hal baru, gimana caranya supaya nggak FOMO, nggak imposter syndrome, bisa pede sama kelebihan dan kekurangan diri kita sendiri, dan bisa tahu cara improve-nya untuk jadi lebih baik. Mungkin itu kali ya di bagian self-awareness. Terus gimana di mindful productivity kita ngebahas gimana caranya kita bisa produktif, bisa fokus, bisa membangun habits yang sustainable, terus bisa juga menyeimbangkan antara manage emosi supaya nggak sampai harus memendam berminggu-minggu, tapi at the same time juga nggak meluapkannya secara meledak-ledak sampai mengganggu performa kerja kita. Jadi gimana kita menemukan keseimbangan di antara dua ekstrim itu? Nah, itu juga dibahas di bagian yang mindful productivity. Jadi isinya lebih ke kayak macam-macam, berbagai macam bab yang aku alami selama beberapa tahun terakhir ini, terus dijadiin dalam satu buku gitu.
Untuk kategorinya ini, kalau misalnya kali saya lihat, atau kan sebenarnya nih aku rasa kayak syukurnya kalau dari audiensku itu kebanyakan memang udah pada ngebaca buku juga sih, cuma masih ada juga yang mungkin baru pengen ngebaca gitu dan masih agak banyak tanda tanya soal dunia buku dan membaca ini. Kalau misalnya Kalisa sendiri merasa buku ini itu cocok untuk orang yang seperti apa?
Buku ini bakal cocok untuk orang-orang yang mungkin usia kuliah dan baru mulai kerja, yang mungkin sampai quarter life crisis gitu ya, sedang mengalami quarter life crisis, yang butuh tips-tips untuk gimana cara produktif tanpa harus stres, yang praktikal dan bisa langsung diterapkan. Karena bukunya juga waktu itu aku sempat di brief juga sama editornya, kayak kita pengen bukunya ini itu sekali baca orang-orang bisa langsung nangkep, jadi nggak perlu direnungkan berminggu-minggu, berbulan-bulan, tapi udah bisa langsung nangkep dan bisa langsung menerapkannya. Makanya juga dilengkapi dengan kayak activity page gitu untuk mereka bisa langsung terapkan. Jadi hopefully buku ini bisa dibaca dalam kayak sekali duduk, bisa langsung diterapkan, dan bisa benar-benar praktikal dan jelas gitu. Oh, habisnya aku harus ngapain gitu.
Dan orang-orang yang tertarik bisa menemukan buku ini di mana?
Bisa ada di marketplace, di Shopee, di Tokopedia. IG-nya adalah Bumi Anoma. Terus kalau misalnya mau beli di Shopee atau Tokopedia, ada banyak, bisa di searching aja The Mindful Hustle, ada beberapa toko yang jual. Bisa juga klik bio yang ada, klik link yang ada di bio Instagram dan di Twitterku, itu akan mengarahkan ke link pre-ordernya.
Oke, ini buku. Tapi di luar itu juga aku tahu Kalisa ini kayak konten-konten Instagram dan Twitternya itu sangat-sangat membantu. Dan personally, secara pribadi buatku juga waktu itu aku terus di 2020 ya pas aku di Twitter tuh aku sering banget kayak konsumsi konten Kalisa. Terus bahkan sekarang aku nggak di Twitter lagi tuh masih sering dapat forwardan konten-konten Kalisa dan itu kayak menurutku orang tuh masih masih bisa belajar banget di Instagram dan media sosial Kalisa. Mungkin Kalisa bisa jelasin dikit juga lagi di sini. Biasanya di media sosial bisa ditemukan di mana dan di sana orang-orang bisa expect apa?
Aku paling sering, paling aktif ada di Twitter @ElizabethGuanto namaku, dan biasanya nulis tentang sebenarnya apapun yang aku lagi pelajari di saat itu. Makanya kenapa audiensku mungkin ikut bertumbuh bersama aku kali ya. Jadi dulu waktu aku
Hmm.
kuliah, audiensnya anak SMA. Sekarang waktu aku udah mulai kerja, audiensku adalah mahasiswa tingkat akhir dan sama pekerja gitu. Jadi
Oke.
aku nulis banyak hal tentang produktivitas, tentang aku apa yang aku lihat dari teman-temanku yang sangat-sangat high achiever juga aku pernah tulis di situ. Terus tentang mindfulness, tentang self awareness, tentang buku-buku yang lagi aku baca belakangan ini aku juga share di situ, tentang video-video yang aku tonton juga aku share di situ. Jadi aku paling aktif di Twitter sih, @ElizabethGuanto.
Oke, Kalisa, terima kasih banyak. Selamat sekali lagi atas penulisan bukunya dan senang setelah sekian lama akhirnya kita bisa ada di Zoom meeting yang sama lagi. Semoga episode ini bisa membantu juga Kalisa membawa manfaat dari buku Kalisa ke lebih banyak orang lagi. Teman-teman bisa langsung pre-order, cek di marketplace dan semacamnya. Terima kasih sekali lagi Kalisa. Sampai bertemu di lain waktu.
Thank you, Zahir. Thank you.
Sebelum kita akhiri episode ini, aku mau kasih undangan spesial untuk teman-teman pendengar. Kalau teman-teman suka dengan pembahasan dan topik yang ada pada podcast ini, aku juga punya newsletter mingguan gratis yang saat ini sudah ada lebih dari 15.000 pembaca. Aku biasanya berbagi insights dan pembelajaran hidupku setiap Senin pagi, dan kalau teman-teman mau menjadikan ini bagian dari awal pekan teman-teman, silakan langsung ke zahidibr.com/newsletter. Sekali lagi, zahidibr.com/newsletter. Terima kasih dan sampai jumpa pada episode berikutnya.